Sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Studijā Kāja Valaža, šajā laikā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Jūlijs ir klāt un, protams, daudz dažādu svarīgu notikumu šajā mēnesī ir izcinās, gan tas, kas jau ir noticis, nu gan arī pats galvenais šī gada sporta notikums mums ir priekšā šajā mēnesī Parīzes olimpiskās spēles, sāksies mēneša izskaņā, kā vieni no pēdējiem kvalifikāciju noslēdz vieglatlēti, un šonedēļ Latvijas vieglatlētikas saime uzzināja, kuri sportisti tad dosies uz Parīzes olimpiskajām spēlēm, un viens no šiem vieglatlētiem būs pie mums ciemos šodien.
Jā, tas būs neviens cits, kā sporta karalienes vieglatlētikas pārstāvis, šķēpmetējs Patriks Gailums, kuram stabils un arī augstvērtīgs starts nesenajā Eiropas čempionātā Romā. Tas arī bija tāds labs pamatakmens tam, ka viņš ir nodrošinājis vietu Parīzes olimpiskajās spēlēs. Viņš gatavojas savai olimpiskajai debijai. Uzzināsim, kā tad viņš to dara, bet ne tikai par to runāsim šajā raidījumā, arī par daudz un dažādiem citiem notikumiem pasaulē un Latvijā. Tas iknedēļas spilgtāko notikumu topā jau tuliņ un īpaši izcelsim rubrikā Vēstures stūrītes mūsu leģendāro kolēģi Gunāru Jākabsonu, kuram šonedēļ 4. jūlijā 70 gadu pie Latvijas radio mikrofona. Tā kā sveicam Gunāru vēlreiz arī šajā raidījumā ar lielisko notikumu un tuvošanos Guinness pasaules rekordam, bet mēs atvelkam elpu nedaudz un esam jau atpakaļ ar nedēļas topu.
Piespēle.
Un nedēļas topu pirmajā vietā, protams, ka Rīgā notiekošā olimpiskā kvalifikācija basketbolā tur 6 komandas sāk cīņu par vienīgo ceļazīmi. Tagad palikušas divas, kuras tad savā starpā sadalīs. Kura, diemžēl, lies gauž sasceras, bet kura prieka gavilēs tomēr saņems šo ceļazīmi savās rokās un brauks uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Un ārkārtīgi patīkam, ka viena no šīm divām komandām, kur joprojām cīnās par ceļazīmi, ir Latvija. Un, protams, pretiniece arī ļoti nopietna būs šovakar 7. Vakarā kvalifikācijas turnīra finālā. Tā ir Brazīlijas komanda. Nu, kā jau prognozēts arī pirms turnīra, šīs bija galvenās favorītes un tās tieks arī finālā. Tiesa, nu, negāja ne vienai, ne otrai. Tik gludi, kā varēja domāt, ka trīs uzvaras trijās spēlēs un sasniegts fināls. Kā Latvija, tā Brazīlija paklupa otrajā apakšgrupas spēlē.
Jā, abām komandām pa ceļam līdz finālam pa vienam negaidītam zaudējumam. Latvija trešdien pamanījās zaudēt Filipīnu izlasēji, savukārt Brazīlija dienu vēlāk piekāpās Kamerūnai. Brazīlija patiesībā bija ļoti tuvu tam, lai vispār nespēlētu pat pusfinālā daži punkti vairāk Kamerūnai. Būtu nedaudz lielāka rezultāta starpība un Brazīlija nebūtu tikusi pat pusfinālā, viņiem viss būtu noslēdzies pēc grupu turnīra, taču, nu, ko tu stipram padarīsi? Brazīlija spēja sadalīt vairāk nekā 20 punktu deficītu tajā spēlē, panāca sev vēlamo starpību, tika pusfinālā, tur uzvarēja Filipīnas, un šeit, nu, mēs esam Latvija-Brazīlija, kā jau teica, plānotais fināls. Un tagad viena izšķirošā spēle, kas noteiks pilnīgi visu. Jā, Latvijas basketbola izlasē šovakar ir iespēja pārrakstīt vēsturi. Līdz šim vīriešu izlase nav spēlējusi olimpiskajās spēlēs, to ir darījusi tikai Latvijas sieviešu basketbola izlase atstarpēs 2008. Gadā Pekinas olimpiskajās spēlēs startēja dāmas. Nu, novēlēsim vīriem veiksmi, lai izdodas pārrakstīt vēsturi.
Nākamā šīs nedēļas top pieturvieta, viens no lielākajiem notikumiem sportā pasaulē šajā gadā, Eiropas čempionāta fināla turnīrs futbolā, un arī tur izšķirošie notikumi vēl gan neesam tikuši līdz finālam, kā olimpiskajā kvalifikācijā basketbolā, bet pusfināli gan sāksies jau nākam nedēļ, nu un kādi dueļi mūs gaida ārkārtīgi intriģējoši, interesanti, principiāli Spānija pret Franciju vienā pusfināla duelī un otrajā Anglija pret Nīderlandi. Jā, arī šī sporta veida izgudrotāji ir tikuši līdz labāko četrniekam, lai gan ir gājis dažādi, bet tomēr joprojām cīnās par galveno trofeju Eiropā.
Jā, gan angļi, gan francūži tā kā mokās īsti nevar savu spēli atrast, bet beigās kaut kā tās uzvaras izdodas gūt. Galu galā Anglija ceturtdaļa finālā pārspēja Šveici un to izdarīja sev netipiskā veidā, proti uzvarot 11 metru sitiem sērijā. Bet tiešām aizraujoši ceturtdaļa fināli divi no mačiem noslēdzās 11 metru sitienos, tātad arī Francija pārspēja Portugāli 11 metru sitiem sērijā. Tāpat Spānija, Vācija, divi smagsvari, divas varbūt pārliecinošāk spēlējošās komandas šajā turnīrā tikās jau ceturtdaļa finālā. Varam teikt, ka fināls pirms fināla un mačs attaisnojas sevi liktās cerības. Antonijs Taylors, britu tiesnesis, noteikti būs ienīsts cilvēks Vācijā, it īpaši par šo situāciju papildu laikā, vai tur bija pendele vai nebija. Noteikumiem par spēli ar roku ir jākļūst vienkāršākiem, saprotamākiem un tādiem, kas ir nepārprotami. Ir vai nav spēle ar roku? Beigās mājinieki palika ar salauztu sirdi, zaudējot 1-2 ceturtdaļa finālā un tur pašās pēdējās minūtēs spāņi izrāva uzvaru.
Nākamā šīs nedēļas top pieturvieta Zemguds Girgensons, viens no visilgāk Nacionālajā hokeja līgā spēlējošajiem latviešiem, šķir savu 11 gadus ilgušo laulību ar Buffalo Sabres organizāciju. Šī organizācija viņu izvēlējās jauno spēlētāju ceremonijā, jeb draftā 2012. Gadā ar augsto 14. Numuru, joprojām visaugstāk draftētais latviešu hokejists NHL. Jā, viņš dosies uz Tampa Bay Lightning, pārcelsies no New York štatu uz Floridu, noteikti siltāk, saulaināk un arī organizācija, es domāju, tāda patīkamāk, jo šo 11 gadu laikā, es minēšu, ka kādas 11 pārbūves vismaz Buffalo jau ir bijušas.
Jā, Buffalo Sabres ir pārbūvējuši pārbūvi un tāpat nekas nav sanācis un daudzi bijušie Buffalo Sabres spēlētāji, ar kuriem Zemgus sāka spēlēt kopā Sabres sastāvā Jacks Eichels, Sams Reinhards, vēl vairāki. Ir kļuvuši par Stanley Cup čempioniem, tāpēc vēl Ryan O'Reilly pieminēt, Kailo Kposo, arī Zemgum bija laiks pārraut saiti ar Buffalo un doties uzspēlēt kādā kompetentākā organizācijā un Tampa Bay Lightning ir viena no labākajām NHL komandām pēdējos 10 gados. Zemgus uz Tampa Bay pārceļas ar krietnu algas samazinājumu. Viņa alga būs šķiet tikai nedaudz lielāka kā līgas minimums.
Nu, ja mēs saskaitam to atalgojumu 3 sezonu laikā, ko viņš saņēma Tampa Bayā, tas ir apmēram tāds pats, kā viņš saņēma Buffalo pagājušajā sezonā, tikai vienas sezonas laikā. Tā kā interesanti, bet, protams, tas tāds varbūt, ja ne tik augstu tēmējot, bet līdzībās skatoties tāds Kristapa Porziņa gājiens atteikties no kaut kādas daļas atalgojuma, lai vismaz būtu konkurētspējīgā komandā. Un šīs nedēļas topa noslēdzošā pieturvieta ārkārtīgi spilgts notikums gan Latvijas sportā, gan kultūrā, proti Latvijas radio leģendai Gunāram Jākapsonam 70 gadu darba jubileja Latvijas radio. 4. Jūlijā viņš to nosvinēja, jā, 1954. Gada 4. Jūlijā no Engura zvenieksvētkiem viņš veica savu pirmo reportāžu un tad arī pirmo reizi Gunāra Jākapsona balss izskanēja Latvijas radio. Ārkārtīgi krāšņš ir bijis Gunāra darba mūšs un tas joprojām turpinās gan Latvijas radio raidījumā piespēlu pat katru mēnešu pēdējā svētdienā ar viņu veidoto rubriku ciemos pie Gunāra Jākapsona, gan arī, protams, Latvijas Radio 2 ētrā. Gunār, prieks par tevi un sveicam vēlreiz.
Jā, apsveicam tiešām neticama darba jubileja, tas izklausās tiešām neticami, jo mēs ar tevi, Mārtiņ, arī savā starpā mūsu sporta nodaļas kabinetā apspriedām šo, ka nodzīvot vienkārši 70 dzīves gadus, tas jau ir ļoti daudz un iedomājieties, šogad 70 gadu jubilējus viņa cilvēki, kas ir dzimuši 1954. Gadā, bet nostrādāt 70 gadus turklāt vienā vietā, vēl jau vairāk fenomenāli un tiešām unikāls brīdis, unikāls notikums Latvijas sportam, kultūrai un Latvijas radio galu galā.
Jā, un tas cilvēku kopums, kas šajās svinībās 4. Jūlija pievakarē bija sapulcējies Latvijas radio pirmajā studijā arī pavēst to, cik liels ir Gunārs Jākapsons. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sniedz savu uzrunu, gan nebija klātesošs, bet video formātā to darīja, nu tāpat arī Jā, daudz spilgtu sporta, kultūras personību, galvā maestro Raimonds Pauls pašā pirmajā rindā sēdēja blakus Gunāram Jākabsonam. Jo priecājamies, ka varam strādāt arī ar viņu plecu pie pleca joprojām. Tā kā ilgu darbu mūžu arī turpinājumā un cerams, ka kritīs arī Guinness pasaules rekords. Raidījuma turpinājumā būs neliels vēstures stūrītis ar Gunāra balsi caurvītis, lai mēs atskatītos uz viņa paveikto, bet pirms tam lielā sāru šajā raidījumā un tā šoreiz ar vieglatlētu šķēpmetēju Patriku Gailumu. Laižam viņu studijā un sākam sarunu.
Sporta raidījums piespēle.
Piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs un šajā raidījumā par karalieni runāsim lielajā sarunā par vieglatlētiku, sporta karalieni un tieši tāpēc viens no tās bruņiniekiem, šķēpmetējs Patriks Gailums šodien pie mums studijā. Sveiks, Patrik!
Labdien, labdien!
Protams, ka šī nedēļa ar tādu spilgtu aktualitāti, ka ir skaidrs, kur vieglatlēti Latviju pārstāvēs Parīzes olimpiskajās spēlēs. Beidzot, tu esi arī viens no tiem, kurš staties Parīzē. Ko tev nes pašam šī ziņa? Tādu atvieglojumu vai sapratni, ka tagad nu, vēl intensīvāk līdz tai Parīzē jāstrādā?
Nu, vairāk jau vai mazāk pēc tā Latvijas čempionāta sāka raisīties domas, ka nu, it kā vajadzētu saiet visam, tā kā ir plānots, ka mēs braucam. Pēdējās divas vai pusotru nedēļu pirms Latvijas čempionāta es nosolījos, ka es vairāk rangā iekšā nelīdīšu, es neskatīšos, kas tur notiek, jo nu, uzreiz pēc Eiropas es tur paspēju paķert paniku mazo. Tas mērķis bija vienkārši darīt savu darbu Latvijas čempionātā. To minimumu mēs arī izdarījām. Izskatās, ka ar to minimumu arī pietika. Latvijas vieglatlētikas savienības galvenais cilvēks Dmitrijs Mirkevičs man uzrakstīja apsveic, tu būsi olimpiādā, es viņam pretī sāku, ka nu klau, nemaz tik vienkārši tas viss nebija, viņš man īsi un lakoniski atbildēja, tā ka tas nevienu vairs neinteresē. Tā kā jā, nu galvenais ir būt starp tiem 32.
Kā sportā mēdz teikt, spēle pēc laika aizmirsīsies, bet rezultāts paliks un rezultāts šeit ir galvenais un starp tiem 32 esi. Cik bieži skatījies rangā šīs pēdējās dažas nedēļas, varbūt mēnešus pirms kvalifikācija noslēdzās?
To rangu, nu tur ir tā, ka viņu nav liela jēga biežāk kā reizi nedēļā skatīties, viņu atjaunina tikai reizi nedēļā. Nu, kaut kāds pāris reizes jau skatījās, seši sākumā varbūt, un tad apmēram saproti, kur tu esi. Kur tu vēl startēsi, tu tā kā pie sevis domā, nu, kāds būtu tas rezultāts, ko es varu sasniegt, un tad tāda apmēram tāda vizualizācija, apmēram ap kuru pozīciju tu varētu grozīties, tev ir, bet man šķiet, ka, nu, man bija tāds, šī sezona vispār tāda diezgan saudabīga priekš manis, lai neteikt vairāk, diezgan slikti iesākās, un, nu, patiesībā, pats sākums vēl bija optimāls, jā, man pirmais starts bija Eiropas ziemas mešanas čempionāts, jā, nu, tur, ok, 7-8, 7-7, cik tur bija, nu, tā ir pieņemam, pieņemsim, ka ir ok, bet pēc tam nākamais bija Kenijā, tur bija 7-9, esam uz pareizajām sliedēm, un tad pēkšņi viss vienkārši tādā brīvajā kritienā aizgāja, un tu nesaproti īsti, kas pa vainu. Un iet aizvien sliktāk un sliktāk, un sāk jau sliktas domas galvā raisīties, ka, nu, viss, nekā nebūs šogad. Nu tā, un tad beigās kaut kā izkārpījāmies, un, protams, Eiropas čempionāts milzīgu lēcienu iedeva šajā rangā. Tas ir arī vienīgais iemesls, kāpēc mēs šobrīd šo sarunu veicam, un kāpēc vispār kaut kur brauc, jo bez tā tas nebūtu iespējams.
Bet tad izrādās, ka beigās tomēr atradāt, kur tā vaira bija, kur tas brīvais kritiens, kāpēc tas notika un kā to apturēt. Tomēr nu, izdevās, jo Eiropas čempionāts parādīja, viss ir kārtībā.
Jā, vai tā bija trauma, kaut kas fizisks vai vairāk psiholoģisks?
Es teiktu, 80% galvā, 20% rumpi. Jā. Nu, tur bija neliels problēmas ar cirksni vienā etapā, bet tas tā kā, es teiktu, plus mīnus normālā stāvoklī mēs dabūjām atpakaļ līdz tai pašai Tokijai, kur bija zelta sacensības, kur bija 75 metri, vienkārši likās ir ok, var startēt, var skriet, viss normāli, bet vienkārši tas šķēps vienkārši krīt 75 metros, un tad, bet jā, pamatā, jā, tas darbs ar galvu. Tas bija tas galvenais enkurs tajā visā stāstā, kas vilkās līdzi, un nu, izdevās viņu bišķiņ piepacelt uz Romas laiku, un Nu, forši, ka viss ir laimīgām beigām šajā gadījumā, gan Eiropas perspektīvā, gan ar to, ka ir izdevies kvalificēties olimpiādē, vienkārši tagad nebūtu labi izpūst gaisu un teikt, viss darbs padarīts, mēs tikām, nu, kā es pāris gadus atpakaļ arī teicu, par vienu no čempionātiem nav jau mērķis tikai vienkārši aizbraukt, jā, ir, nu, ir mērķis arī kaut ko tur jēdzīgi izdarīt.
Pieskarsimies varbūt mazliet vairāk šai tēmai par darbu ar galvu, vai arī sadarbojies ar kādu sporta psihologu, lai tiešām sakārtotu prātā visu pa plauktiņiem.
Atbildes pirmo jautājumu par sporta psihologu dotajā mirklī nē, bet iepriekš un arī es tagad precīzu chronoloģiju neatceros, bet man liekas pēdējo reizi es sporta psiholoģi Daci Eikena apmeklēja kaut kādā, man liekas, ka gada beigās, vai tas bija janvāris vai kaut kas tāds. Bet tas tāds vairāk tīri tāds saucamais check-ups, saprast. Zini, tev ir tās domas galvā, tā kā, ka tu zini, bet visforšāk ir tad, ja kāds cits tev tā kā apstiprina to, ka tas, ko tu domā, ir pareizi. Un nu, tas bija tas, kas bija nepieciešams man tajā brīdī, to mēs izdarījām. Un tad tāda vajadzība sajūta, ka vajag īsti nebija vairāk. Tas, kas notika šajā pavasara periodā, nu tur bija tā, ka tur tāds emocionālais brīvais kritiens aizgāja, un tas, kas izvilka, bija vienkārši apkārtējie. Un te ir tas moments, ka ir svarīgi runāt par tām problēmām, kas tev ir tavā galvā. Nu tā, vienalga, kā tu viņus tā kā mēģini dabūt ārā, bet ir labi par viņām tā kā, nu, ok, tu pats ar sevi saproti, kas tev pa vainu ir, bet tā patās tev vajag to 3., 4., 5. Viedokli, kas tevi tā kā uzvirz uz tām pareizajām sliedēm. Nu, te arī koks ir ar diviem galiem. Katrs mēs no sportistiem, vispār no cilvēkiem, esam pilnīgi dažādi. Un man šajā gadījumā bija nepieciešams šis te, nu, kā teikt, tu krīti līdz gruntī, atsities un tad atpakaļ augšā peldi. Nu, tā negatīvisma inerce bija baigā, un tad, nu, vienkārši bija vajadzīgs tāds pīķa moments, ka tu vienkārši saproti, ka tu esi, teiksim tā, loks, ka tu, nu, tu vienkārši saproti, tu pats sev tagad čakarē dzīvi, un ar to visu tagad velc līdz arī pārējos, un tā kā, ko tu dari? Nu, tas nav vajadzīgs, ne pārējiem, nez arī man, un tad, nu, tev pielec, ka, lai arī tu domā, ka tu varbūt esi visa centrā, bet tu neesi visa centrā, un tā kā, nu, tas ir kaut kādas iedomas par lietām, kuras nav īsti korekts, vienkārši tu pats savā galvā uzbūvē tādu, jā, stulbuma sienu, kurai tu pats vairs neredzi pāri.
Jā, un ja tu tos vārtiņus nevar vaļā kādam citam, kurš ar savu viedokli var kaut ko pateikt no malas, nu tad tu to, nu jā, tu vari kārtīgi tajā aiz tās sienas aprakt sevi diezgan dziļi, vai ne?
Jā, protams, ne, es biju ieracies diezgan dziļi tajos mālos šogad, un ļoti palīdzēja gan draudzene, gan treneris, gan Madara Palamek, kas ir mana mentore, jā, ļoti daudz, nu kopš mēs trenējāmies kopā, dabīgi ir jāizvērtē, kurus cilvēkus ielaist tajā lokā, kas zina par tavām problēmām, jo dažiem rūp, daži izliekas, ka viņiem rūp, un daži var vienkārši to kaut kā, nu, savā labā izmantot. Par laimi man tā nav, bet, nu, ir jābūt reālam, ir situācijas ļoti dažādi. Es domāju, vairums sportisti ir arī tādi reālisti. Man liekas arī kaut kāds iedvesmojošie citāti, ja, kur, kas tur to teica, neatceros. Tas, kurš domā, ka viņš var, un tas, kurš domā, ka viņš nevar, viņiem abiem ir taisnība.
Slavēts ja, citāts,
jā. Jā, jā, tāpēc, manuprāt, sportisti jau tās diezgan liels reālists ir par to, kādas ir viņa spējas. Ir sevišķi tad, ja viņš nav pirmo gadu tajā sportā. Ja viņš domā, ka viņš var salikt, samest, saskriet, izdarīt. Visdrīzāk viņš to var pie kaut kādiem nosacītiem apstākļiem. Visi, kas aizbrauc uz Eiropas čempionātu, teoretiski gandrīz visi var samest tos 82 ar kaut ko. Jā, bet tāpēc ir tas normatīvs, un tāpēc ir tie čempionāti, ka ne jau katru dienu tu viņus met, un tad ir tas jautājums, vai šī būs tā diena, ka tu viņus varēsi samest.
Mēs ar Māri par normatīviem tu tieši pieminēji pirms sarunas, vēlreiz pārskatījām, zinājām jau galvā, ka normatīvs ir augsts olimpiskajām spēlēm, nu arī tos 85 metrus aptuveni zinājām, bet vēlreiz pārliecinājāmies un paskatījāmies arī, nu, ka skaidrs, ka augsts normatīvs, bet daudzi to arī izpildījuši.
11 sportisti ar normatīvu ir kvalificējušies olimpiskajām spēlēm. Kā tu vispār raksturo varbūt vīriešu šķērmešanu kā tādu šobrīd? Jo nu, tie laiki, kad dominēja Skandināvi, Somi, ir pagājuši. Tagad dominē citas valstis šajā sporta veidā. Un šķiet, ka rezultātu līmenis ir pat vēl kāpis salīdzinot ar tiem iepriekšējiem gadiem un laikiem.
Rezultātu līmenis pavisam noteikti ir kāpis. Ja mēs skatāmies uz to, ar kādiem rezultātiem vispār brauc un cīnās par vietām, iepriekš ar 85 metriem lielajā čempionā, nu arī tagad īstenībā, jo te ir tas, ka ne jau vienmēr visi realizējas tajā brīdī. Parasti ir tā, ka ar 85 metriem, nu, ja tu zini, teiksim tā, ja mēs noliekam, ka 85 metrus 50 tev ir jāmet, tad pastāv diezgan liela iespēja, ka ar tādu rezultātu, nu, pieciniekā tu točni būsi un pie apstākļiem tu būsi arī varbūt trīniekā. Bet gadās pavisam dažādi, ja? Tur ir sākot ar to, ka tu vari uzvarēt, nu, labi, kaut vai trīniekā ar 83, ja kaut vai, un tad ir gadījumi, ka tu ar 87, ja pat neesi trīniekā. Ir ārkārtīgi dažādi šīs situācijas, bet rezultāti ir kāpuši bez šaubām. Tas valstu loks, kas kvalificēja šķērmešanā vīriešiem, arī aug. Bet nu, tas jau tas nav šī gada vai pagājušā gada jautājums, tas jau ir pēdējie, principā, 10 gadi. Arī sporta treneru turisma jautājums, ja, ka daudz ir arī braukuši. Nu, ir valstīm ir savas olimpiskās programmas, viņi izvēlās kaut kādus sporta veidus, kuros viņi ieguldīs naudu, un tagad nu, viņi vienkārši ieguldīja šajos sporta veidos un viss. Un tur par to pašu Indiju, ja, nu, tur ir... Misters Čopra ir vienkārši fantastisks sportists, jā, viņš ir tikai gadu vecāks par mani, es atceros, kā mēs junioros kopā metām, un toreiz viņš laboja Zigim pasaules rekordu junioru, jā, un vienkārši tas sports eksplodēja Indijā, un, ja teiksim, tas šķērmetēja procents Latvijā un Indijā varētu pat būt vienāds procents, bet mēs paņemam to cilvēku masu, kas ir tur.
Jā, nu viņiem divi šķērmetēji ir top 6 pēc reitinga, tagad man tieši stāv priekšā.
Tā masveidība, ko tajā galā var iegūt uz to cilvēku skaitu, un te arī nedaudz ir tas, ka tas fanātisms, kas tajā pusē notiekās, nu arī ir tie stāsts dzirdēt, ka tas pats Čopra, jā, viņš... Viņam, nu kā, nu viņš ir no Indijas, viņam tā ir viņa dzimte, viņam tur patīk, bet viņš vienkārši reāli saprot, viņš nevar tur vairs aizbraukt. Viņš nevar aizbraukt. Viņam ir cilvēku pūles apkārt, kameras apkārt, viss. Viņš tur, nu, viņam ir jāpārģēbjās par kaut ko, un tikai tad viņš var funkcionēt tur kā normāls pilsonis. Nu tā, tas ir smagi diezgan, nu tas, teiksim, es nezinu, lai arī mēs Latvijā par vieglētiku tā kā gribētu tādu fanātismu, ja, bet... Cik daudz sportis būtu gatavi ar tādu fanātismu no apkārtējiem sadzīvot. Tas arī tāds kolorīts jautājums.
Tu pats gan arī Eiropas čempionātā teici, ka, nu, jā, atjaunoties vajadzēs krietni un nākamajā dienā uzreiz jau finālā jāmet. Kā tev bija tas? Kāda bija tā nakts un tas vakars?
Nebija nemaz tik briesmīgi. Es gaidīju, ka būs bišķiņ sliktāk. Jā, nu, galvenokārt jau vienkārši atsildīties, pēc tam izstiepties, to prātu arī nemocīt, nu, tālāk, lai no tā, ka, nu, es tiku, nu, viss es tagad tur tā sviedīšu. Tā ir viena galējība, un otrs ir, viss tagad darbiņš izdarīts, var iet mājās, var tagad atpūsties, nu, tā arī gluži, nē. Tur tas vidusceļš ir kaut kā jāatrod, un tāpēc ir šī te pieredze no visiem tiem junioru jauniešu, nu, ka tu apmēram sāc noprast, kādā mentālajā, fiziskajā stāvoklī tev ir jābūt, lai tu varētu kaut cik performēt. Redz, te ir labs jautājums. Vai izdosies šādu te pašu atkārtot vēl kādreiz? Jā? Nu, tā kā, jo šī ir, priekš mani šī ir pirmā reize, ka man sanāca gan kvalifikācija, gan fināls. Nu, un tad jebkuras nākamās lielās sanācības būs vienkārši mērokli par to, vai tā bija vienkārši sagadīšanās, ka viss sakrita kopā, jeb arī es tomēr ar savu komandu varēju salikt kopā savu plānu tādu, lai tas būtu likumsakarīgi. Nu, tad mēs skatīsimies, kā tas izdosies nākamajās sanasībās, nākamajās gados.
Parīz būs tas lielais tests?
Jā, Parīz ir nākamais tests tam, un tā kā to mēs arī testēsim.
Jā, nu, pa šo laiku vēl es paspēju piedalīties Latvijas čempionātā un arī prezidenta balvā. tas viss arī tā kā plāna ietvaros pārbaudīt sevi, gatavoties, lai arī ir tā sacensību, visa pieredze un ritms.
Nē, nu, Latvijas čempionāts bija neizbēgams, jo es pagājuši...
Jā, jāpiedalās.
Jā, jo es pagājuši gan nestartījām. Tas man diezgan ļoti iegrieza ranga ziņā, jo visiem pārējiem ir divi nacionālai čempionāti rangā un kaut vai normāls starts nacionālajā čempionātā un kaut vai otrā vieta vai pat trešā dod diezgan brangus papildu punktus. Pagājušajā gadā traumas dēļ to izlaidu, līdz ar ko man nebija šīs sadzīmes un man ir tikai viens nacionālais čempionāts rangā. Tā kā tas bija obligāts starts un tur arī, nu, ir patīkamāk braukt uz sadzīmēm, kad tu zini, ka tev ir jācenšās izdarīt maksimumu. Nu, teiksim ar tādu domu, ka man ir jāperformē pēc iespējas labāk. Nevis tu brauc uz sacensībām ar mērķi neizgāsties. Nu tā, ka tev ir galvenais izpildīt minimumu. Jā, nu tas ir daudz grūtāk tā braukt, jo tad tu zini, zem kādas liekšņi tu negribi nokrist. Un tas, manuprāt, spiež uz galvu vairāk nekā tas, ka tev ir jāmēģina tiekties pēc kaut kā. Kā teikt, ķert ir vienmēr vieglāk nekā mukt. Te arī tas variants bija, es to bišķiņu sajūtu arī priekš sevis, bet nu, stāsts ar laimīgām beigām, aizmirstam, strādājam tālāk.
Klau, bet tu pastāstīji par to šķēpmišanas sadaļu un savu ikdienu. Kas vēl aizņem tavu ikdienu? Vai tu joprojām esi arī algots darbinieks kaut kur, vai tu šobrīd esi tikai vieglatlētis šķēpmetējs?
Nu, es pie jums atbraucu no ofisa. Tāpēc ir pusdienas laiks, tāpēc es izvēlējos 2012. Jā, es vēl aizvien strādāju algotu darbu, braucu no rīta, pa dienas vidu trenējos un braucu atpakaļ.
Tad šķēpešana ir tavs hobijs, ja?
Tas ir ļoti nopietnas hobijs. Es kaut kā mēģināju vienreiz noraksturot tā vairāk, ka tā kā haltūra sanāk. Nav noslēpums ar sportu. Pēc būtības, ja tu neesi tur komandas sporta veidos un tā tālāk, tu baigo naudu nenopelnīs. Bet tas pat, okay, šajā gadījumā man apstākļi vienkārši ir sakrituši tā, ka es varu strādāt, man gribas strādāt un man ļoti patīk tas, ko es daru. Un tas, ko es daru, ir es tirgoju būvniecības mašīnas. Ja, kas ir ekskavātori iekrāvēji Bobcat, ja man prasa, vai man ir sponsori, ja, mans darba devējs ir mans lielākais sponsors, ja, kas man ļauj nu, darīt to, kas man ļoti, ļoti patīk, ja, tas ir sports, un paralēli šajā gadījumā nu, pārdošanā, ka, līdzīgi kā sportā, kamēr tu vari atnest mājās rezultātu, tikmēr viss ir kārtībā. Jā, kaut kādu rezultātu es mājās nesu, bet nu, tāds vienkārši ir. Man, jā, es strādāju, es sportoju, viss, dzīvo nos tikai.
Galvenais, ka darba devējs ir pretīm nākoši, jo mēs par šo jautājumu esam runājuši arī ar citiem sportistiem, kuri līdzīgi savieno profesionālu sportu ar profesionālu darbošanos kādā citā nozarē. Nu, tas noteikti ir nosvēra, jo tās pieredzes arī ir dažādas, starp citu ir darba devēji, kuri nemaz tik pretīm nākoši nav, jo tomēr jums ir jābrauc uz dažādām vietām pasaulē jūs, kā šķēpmetēja gadījumā, arī uz citiem kontinentiem, kas vienkārši paģēja ļoti daudz laika, lai aizlidotu to pašu Keniju vai Japānu vai vēl kaut kur notiek starti.
Bet tu darbu var paņemt līdzi, nu, datori ieliet somā un var strādāt, vai ne, jebkuras vietas pasaulē?
Jā, tā tas ir, te ir tās pāris atkāpes, ko manai treniņu grupai nāks nedaudz pieciest. Viens no maniem uzstādījumiem ir, ka mēs treniņu nometnēs braucam Eiropas ekonomiskajā zonā, lai mans telefona rēķins neiebrauktu simtos, jā, jo pārdošana sastāv no zvanīšanas un zvanu saņemšanas. Bet jā, nu, te ir tas moments, ka pārdošanu ir visvienkāršāk paņemt līdzi datorā. Jā. Nu, man visur, kur es braucu, man ir līdzi dators, arī uz sacensībām. Nav problēma, jo bet te arī tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no cilvēka. Es nesaku, ka tas strādā visiem, man tas strādā, vienkārši tu brauc, un tā vietā, lai tur funkcionētu, kā es tur tā metīšu, vienkārši ņem un strādā. Un tavas domas vienkārši ir pielietotas citur, un viss. Mēs visi dzīvojam, kā teikt, dzīvi un skatāmies līdz vienkārši, ko varam pavilkt, ko nevaram pavilkt. Nu, šajā gadījumā es pagaidām varu pavilkt, nu, skatīsimies, kā ies tālāk.
Bet tas palīdz arī saglabāt tādu skaidru galvu, ja? Nu, nedomāt visu laiku tikai par sportu, par šķēpu.
Es, man liekas, arī nav bijis tā, ka es tur cauru dienu domātu par sportu, arī tā, ka es biju jaunāks. Mm. Vienmēr ir kaut kāds intereses bijušs un kaut kādi hobiji un jā, parasti vienmēr, es vienmēr esmu kaut kādā veidā nodarbinājis to savu smadzeni un man vajag to, kur izlādēt to kaut kādu savu smadzeņu enerģiju, un tas, man tas ir darbs, ja, kur es varu kaut kādu savu veidu radošumu arī izpaust un tam līdzīgi, tāpēc, jā, tas ir veids vienkārši, kā es pavadu savu laiku, kamēr es netrenējos. Jo tas treniņš jau, nu, tas treniņš no dienas aizņem, nu, kaut kādu kopumā ar aizbraukt, atbraukt un paēst, nu, tas ir 3,5 stundas no dienas, 4-3,5. Un tad vienkārši pārējo laiku tu vari veltīt kaut kam citam. Bet ir atkal, ir baigi daudz dažādu to dzīves stāstu, jo ir tie, kuriem, teiksim, man vienmēr ir tāds, nu, kaut kāds rezerves plāns uz lietām, ja, lai arī cik jauki neiet, tas, nu, parasti ir kaut kāda doma galvā, ka tas var arī nesaiet kaut kādā brīdī, un cits teikt tā, ka Dievs tā ir, kas tā pa pārliecību, tā nav nekāda pārliecība, nu, man vienkārši, tas ir tas, kā es strādu, nu, tā es darbojos, nu, man vienmēr ir kaut kāda doma par kaut kādiem alternatīviem risinājumiem problēmai, bet ir citi, kuriem vienkārši, viņiem ir vienkārši viens virziens, viņi tajā iet, ja viņi sāk ielaist savā galvā kaut kādus citus vēl alternatīvos risinājumus, viņi novirzās no tās pamatidejas. Ja tev tā ir, nu tad tas nedara. Jā, vienkārši jāskatās kādu, kuram ir tā situācija, jo ne jau visiem ir labi un pietiekoši no sporta, bet ir arī tie, kuriem ir labi un pietiekoši no sporta. Lūdzu.
Nu labi, Patrik, tu esi jaunā kompānijā, tev jāiepazīst ar jauniem cilvēkiem, tu sniedz roku, iepazīstinot ar sevi, tu saki, Patriks šķēpmetējs vai Patriks pārdevējs?
Atkarīgs, ar ko es tiekos.
Kādā kompānijā?
Jā. Ja tiem cilvēkiem ir kaut kāda... Labs jautājums īstenībā.
Nu, ja tev jāpiesaist individuālie sponsori sev, jā, kā šķēpmetējiem, tu saki, es esmu šķēpmetējs, protams.
Protams. Jo, nu redz, atkal, te ir tā, ka mēs pārdevēji esam vienā vai otrā gadījumā, jebkurā, nu, teiksim, visos dzīves variantos, jā. Tu saviem draugiem saki, es gribu iet uz to restorānu, nevis to, tu viņam mēģini pārdot ideju par to, ka tu ej uz to restorānu. Ar dzīves biedru dodies ceļojumā, jūs viens otram mēģināt ietirgot savu valsti, uz kuru jūs gribat braukt. Nu, te ir tas, un vienkārši jautājums, ko tu gribi dabūt ārā no tās sarunas. Nu, te ir īstenībā, jā, baigi atkarīgs no tā visa, ar ko tu tiecies. Es atceros, ka augstskolā nebija tā, ka es staigāju ar uzlīmus pieres, esmu sportists. Jo bija pasniedzēji, kuriem tas varēja nospēlēt negatīvu fonu. Līdz ar ko es labāk neizceļos ar tādām ekstra lietām, es tieku uzskatīts par vienu no pārējiem un viss. Un tas, kurš uzdeva jautājumu, ko tu vēl dari, tu izskaties, ka varētu kaut ko darīt ar sportu, tad es viņam arī saku. Jo redz, viņam interesē. Nu, viss, ar to arī paliek. Un tas pats arī notiek apgrieztajā variantā. Es savā darba vietā nestaigāju apkārt un nesaku visiem, kas esmu sportists. Jo tas arī var nospēlēt dažādi. Līdz ar ko labāk, kā teikt, par sevi uzreiz visu neatklāt un vienkārši teikt, ka es esmu Patriks, un ja tu man jautās, ko es daru, es tev teikšu, es daru divas lietas. Jautājums, kas tevi interesē, jeb arī, ko tu dari. Nekas nav tā kā, nu, apsolīts šajā pasaulē. Ja? Ne mans darbs, ne sports, ne māja, kurā es dzīvoju, dzīvoklis. Ja? Viss ir no tiem apstākļiem atkarīgs. Es kaut kādas spekulācijas par to, kur mani aizvedīs mans ceļš, absolūti nevēlos izteikt, bet es teiktu, labākais, kas ir, mēs varam dzīvot tajā momentā, kur mēs esam. Es ārkārtīgi izbaudīšu to, ka es braucu savu pirmo olimpiādu. Diemžēl es nebūšu uz atklāšanu, jā, jo tas ir, tā starp ir baigi lielā starp atklāšanu un vieglietikas starp.
Vieglietika augustā sāksim.
Jā, un līdz ar ko es palikšu uz noslēgumu ceremoniju. Bet, protams, tas viss, tas pats process kā tāds, nu, tur olimpiskos riņķis, jā, kladēt zīmēja, man liekas, tā kā es vēl pamatskolā mācījos. Tu esi sportists, tas ir tavs mērķis, un tā kā tu skaties uz pārējiem, un tu skaties, es gribu būt tāds pats, es gribu būt tur, un es gribu viņus pārspēt, un viss.
Bet ar šo tavu piesardzību šādā ziņā, ja mēs to tā varam raksturot, vai vienmēr esošo plānu B, tu vienmēr zināji, ka, nu, tu tiksi olimpiskajās spēlēs, nu, kādu dienu tas pienāk?
Vienmēr bija sajūta, ka viņas gribas sasniegt. Man jau ļoti, ļoti sen ir pāris draugi, kas man katru reizi... Nav tā, ka viņi ar sportu ir nenormāli uz tu, ja, bet vienīgais, ko viņi jautā, nu, kad uz olimpiādi? Un es saku, olimpiāda tikko bija. Nākamā ir pēc 4 gadiem. Vārds olimpiāda vienmēr ir cirkulējusi apkārt, un vienmēr es esmu gribējis tur nokļūt. Un 21. gadā sezonas sākums man iedeva tādu cerības sēklu, ka es varētu aizbraukt pat uz to, jā, bet nu tālāk es pats neperformēju kā vajag. Bet uz šo, protams, mēs pagājušajā gadā strādājām ar domu, ka jātiek, nu, mēs strādājām uz to, ka jā, nu, tas ir viens no mērķiem. Un, bet nu, tas sezonas sākums tur vienā mirklī bija tā, ka, man liekas, tas bija pēc mačiem Pērnavā, un es biju galīgi sagruzījies, un mēs stāvējām 10 minūtes pirms veikalas lēkšanas stāvlaukumā, un es draudzinēju teicu, nu, kāda šitam visam jēga, es te reāli, es te cik gadus jau plosos, un tad, kad vajag, vienkārši viss aiziet pilnīgā bedrē. Priš kam? Nu, tā kā, ko mēs te darām? Nu, tad es saņēmu ļoti kvalitatīvu spērienu pa pēcpusi. Dabūt pa kaklu pareizajā brīdī ir labākais, kas ar tevi var notikt. Jā, tā kā saprot, ka, a, ko tu čīksti, tā kā, pa ko tu čīksti tagad? Tev ir iespēja vēl aizvien. Un tad, nu, tad bija tas, tā kā, jā, tev taisnība. Tā kā, nu, tas nebija uzreiz, protams, šitā te, ka uznāk no debesīm. Jā, tev tiešām taisnība, es vairs nestresošu, es vairs nebūšu tāds, bet tas pagrieza nedaudz to kuģi uz pozitīvo pusi, un līdz ar ko, nu, kaut kādu ieguvumu mēs no tā dabujām. Tā kā par atbildi, vai olimpiāda ir bijusi manā sarakstā, protams, vai es esmu domājis, ka es varu tikt, jā, un to izdarīt nav viegli. Un šajā gadījumā, nu, man, teiksim tā, mani apstākļi sakrit tā, ka man izdevās. Nu, un tagad vienkārši nebūtu labi turēt rokā karogu. Klausieties, man izdevās tikt uz olimpiādu, no manis vairāk neko neprasiet, lūdzu.
Šis ir sasniegts, paldies.
Iedodiet man parādes formu, starta formu, un viss, beidzam šo sapulci. Un, nu, nav tā, nav tā. Ir jāturpina performēt, ir jāturpina būt labam, konkurētspējīgam, un viss, tas ir galvenais.
Es domāju, uz tādas pozitīvas nots arī varam noslēgt. Šī iespēja piedalīties olimpiskajās spēlēs ir nopelnīta. Patrik, paldies tev par sarunu, un vēlēsim gan tev, gan arī Gatim Čakšam godam pārstāvēt Latviju Parīzes olimpiskajās spēlēs.
Arī pārējiem visiem ieguldītājiem, un arī Latvijas delegācijai pārējai.
Protams, jo vīriešu čēpmešana un arī sieviešu čēpmešana, tie alaži ir veidi, kas izraisa lielu interesi, un nu, noteikti sekosim līdzi arī tam, kā jums tur sekmēsies. Paldies tev!
Paldies jums! Nākat uz vieglietības sacensībām, lūdzu!
Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle. Tā lūk saruna ar šķēpetēju Patriku Gailumu. Ārkārtīgi interesanta un dziļa saruna. Nu, negadās bieži ar profesionāliem sportistiem tā dziļi un filozofiski, bet arī jēgpilni parunāt par dzīvi. Tā kā tas bija tāds patīkams pārsteigums, kā man tā, es domāju, arī Teomāri. Varbūt pat labi, ka tā. Varbūt labi, ka šī saruna ievirzījās tieši šādā gultnē un tiešām interesanta saruna. Šeit, protams, varējāt dzirdēt tikai daļu no mūsu sarunas ar Patriku Gailumu, kā jau Aleši, tad pilnā versija pēc dažām dienām būs klausāma populārākajās podkāstu jeb raidierakstu vietnēs. Tur būs garā, nemontētā saruna.
Šķiram vaļā lielo vēstures grāmatu un ieklausāmies, kāds tad ir bijis Gunāra Jākabsona ceļš 70 gados Latvijas radio.
Vēstures stūrītis.
Oi, tas sākās jau stipri sen. Mans pirmais sižets izskanēja 1954. gada 4. jūlijā. Un tas bija pēc tam, kad es biju izkritis radio konkursā, diktoru konkursā, kurā es startēju, kurā piedalījās vairāk nekā 100 cilvēku uz vienu vīriešu diktoru štata vietu. Un es ietiku finālā, bet finālā zaudēju. Man sacīja žūrī, ka viens no tādiem nopietnākajiem maniem neveiksmes iemesliem ir tas, ka toreiz mana balss ir bijusi pārāk zēnišķa. Un es paliku otrajā vietā, un man rekomendēja varbūt pievērsties sportam. Es tolēk šķiet mācījos arī Fizkultūras institūtā vai, kā toreiz teica, Skifā. Acīm redzot, toreiz nebija kas noņems ar sportu, un man aizsūtījis pirmo reportāžu uz Enguri. Aizbrauca ar radio vienīgo sagrabējušo autobusu toreiz. Man līdz bija četri vīri, šoferis līcis, Dalbiņš operators un Arturs Mūrnieks redaktors, kuri gatavojot šo reportāžu droši vien strādāja vairāk nekā es, jo man nebija nekādas jēgas, ko darīt, kā darīt. Tas bija tāds festivāls, viegla atletika, dažādas citādas satensības. Es pat sākotnēji domāju, ka komentējot 100 metru skrējienu, man pat jāmēģina skriet šiem sportistiem vai fizkultūriešiem līdzi. Mēs uztaisījām garu reportāžu, nokavējām, atbraucām uz šejieni, galvenā redaktora Dunduri mūs kārtīgi nostrostēja, nu, bet tomēr pateicoties kolēģiem, no šīm daudzajām minūtēm sanāca minūtes 5-6, un tas bija mans pirmais gājiens Latvijas radio ēterā. Diemžēl šī sižeta ieraksts man vairs nav saglabājies, jo droši vien tais gados jau daudz kas tika tverts tā nevisai nopietni. Tas bija tāds gadījums, es jau neticēju, ka es tikšu te diktoru konkursā tik tālu, nedomāju kādreiz strādāt radio, jo es biju lauku puis un atnācu šeit faktiski, lai paskatītos, kas te doma laukumā notiek. Ja runā par hokeju, tad notikumi ir bijuši ļoti daudz, ļoti dažādi. Es domāju, vien 75% spēļu es esmu komentējis, kas bijušas grūti komentējamas, neinteresantas, lēnas, nesaistošas, un to spraigo spēļu skaits, kas paliek tā diži atmiņā, to ir bijis visai maz. Tad, protams, viena no tām spēlēm, kuru arī es atcerēšos vienmēr, Pēterburgas spēle, kad mēs spēlējām pasaules čempionātā ar Krieviju, un šo sacensību tādā fantastiskā, vīrišķīgā, patriotiskā spēlē arī uzvarējām ar rezultātu 3-2. Šo spēli toreiz es translēju gan televīzijā, gan radio, un atceros, ka tika atlikta arī saimas sēde.
Kad apmeklēju spēļu vicečempionu olimpiskajā ciematā, Jānis Lūsis nelikās īpaši sarūktināts. Vienās sacensībās viņam nekad nav bijusi tik tālu metienu sērija, kā pāri 88, pāri 89 un pāri 90 metriem. Un tomēr, ak šie liktenīgie, mistiskie 2 centimetri.
Ir 12:03, 31. februāris. Viss sirsnīgākais sveiciens šīs dienas gaviniekiem jauno gadu sagaidot un veco aizvadot. Tā es ceru, ka viss kārtībā es varu sākt. Jā, šoreiz par skūšanos. Mēs jau visu to labi zinām, un tomēr atkārtošana zināšana māte. Bārdas krēmu vēlams uzklāt ar otru, lai klājums būtu vienmērīgāks pirms skūšanās. Glūdeklis uz mirkli jāiemērts karstā ūdenī, tam jābūt viegli niklam. Lai gūtu, jāizvēlas priekšpusi. Bet ja gribat nevis tā, pa drusciņai, bet tā pavisam nopietni, tad droši vien vispirms būtu jākonsultējis ar dakteri, un viņš pateiks, ko, kā, cik, kad, ar ko un kur. Lai jums jauka diena!
Piespēle.
Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle svētdienas studijā Mārtiņš Kļaviniekss un Māris Bergs. Tāds lūk raidījums šajā nedēļā. Vēlreiz sveicam Gunāru un lepojamies. Mūsu deguni ir ārkārtīgi augstu celti, zinot, ka viņš ir mūsu kolēģis. Bet mēs savukārt liekam punktu un tagad jau skatāmies nākotnē un gaidām nākamās nedēļas raidījumu. Skaidrs, ka nākamā nedēļa paies jau pasaules rallī čempionāta posma, Latvijas posma gatavošanās zīmē un jau arī ar ieskaņu tajā nelielu varēsim nākt pie jums un par to stāstīt.
Jā, jau ceturtdienas pēcpusdienā Rīgā, Vecrīgā, varētu teikt, pat netālu no Latvijas radio mājas notiks tāds svinīgais ieskandināšanas, atklāšanas pasākums. Būs redzamas arī latviešu 3 ekipāžas, kas piedalīsies gaidāmajā VRC posmā. Protams, Mārtiņš Sesks, trenārs Francis, izpelnīsies vislielāku uzmanību, kā braucēji, kuri piedalīsies galvenajā rallī 1 klasē. Bet tas viss nākamajā nedēļā. Mēs no jums šonedēļ atvadāmies un tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
Visu labu un uz sadzirdēšanos jau nākamajā svētdienā.
Sporta raidījums piespēlē.